Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea.
Ondo etorri entzuleok, badakizu Eusko ikaskuntzari esker hemen jarretzen dugu Bizkaia Irratiaren sintonian, eta gaur Euskaldunak eta Europa. Europan Euskaldunak ikusten, ikasten, beharrean, alkartrukean, Euskaldunak Europan, Euskaldunak eta Europa. Leia Defensarako Euskal Auzitegiko lehendakari ordea gonbidatu dugu gaurko honetan geurera. Hementxe aurrez aurre Bizkaia Irratiko estudioetan Xabier Berazategi. Xabier, ondo etorri.
Eskerrik asko.
Zelan zagoz?
Ondo. Esan behar.
Hori da. Bueno, kontua da, Euskaldunak eta Europa dugula gai nagusi. Zuk zeuk bidaiatu duzu, atzerrian masterra egin duzu, eta gaur egun Leia Defensarako Euskal Auzitegiko lehendakari ordezara. Baina nik uste dut gaur eguneko kontuetatik barik, aurreko kontuetatik hasi beharko geunkela. Ez da, denporan atzera egin beharko geunkela. Zuk zeuk esan dugunez, atzerrian badaukazu esperientziari. Konta eguzu, zein dan esperientzia hori?
Bueno, ba, ni zuzenbide ekonomikoa ikasi egin nuen Deustuko Unibertsitatean hemen Bilbon, eta gero ere, bueno, diploma horrelako europar gaietan diploma bat ere egin nuen hemen Deuston, eta antxe, bueno, bai, lehenik eta behin, bai, Erasmus egin nuen Holandan, eta neskato bat ezagutu nuen, eta badakizu ze esaten duten, ze hori mundua, maitasuna mundua, horrelako mugia arazten duela, eta nire, ba, nire kasuan ere horrelako egi utza izan da, eta ba, neskatuarekin elkare ba, ikusteko eta ibiltzeko, ba, Bruselara joateko horrelako irrikian nengoen, eta ba, ikasi ginuen ba, Brujasen.
Herri polita.
Bai, benetan, ba, horrelako master ezagutu bat zegoela eta ospetsua zuzenbide, Europar zuzenbide arloan, eta ba ara joateko ba gogo itzela neukan, eta beka bat eskatu egin nuen hemen Foru Aldundian, eta zorionez ba beka ere harrapatu egin nuen, eta ara joan nintzen nire maitalearen ba hori ba elkarrekin ekoteko. Baina tamales ba justu ara joan baino ez dakit bi aste lehenago edo ba maitasuna beraldetik amaitu egin zan, eta bueno, neskarik gabe antze eta ba joan nintzen.
Gehiago ikasiko zen du, nola?
Baina esan behar hori, ba nire bizitza osoa horrelako aldatu egin zuela, eta gero 10 urte eman nituela hemen Belgikan, Bruselasen lan egiten, abokatu moduan.
10 urte errez esaten da. Bai. Bueno, Xabier, azikera baten Erasmus eskatzeko bai. Eta ikasteko, bueno, zuk aukiko zenduan gogo bat, azikera horretan, bai. Zek bultzatu zintuen Erasmus era joatea?
Ba, galdera zaila, ze, bueno, ni orain 33 urte ditut, eta hori ba, denbora asko joan dara, eta ez dakit. Ziur esan da, ez dakit zergatik edo zer bultza egin ninduen ara joateko, baina nik uste dut, ba, behar bada beti hori atxerrikin edo horrelako ba, munduarekin, mundua ezagutzeko goa izan dudala, baita ere ingelesa ikasterko ba, udarotan Inglaterrara joaten nintzen, eta nik uste dut, ba, hori ba, esperientziak izateko gogoa izan zela, ez dakit, ez nekin horrelako, ez neukan informazio gehiagirik garai hartan Erasmuseri buruz, baina nik uste dute hori, atxerrera joateko gogoa neukela.
Bai, ez da mundua ezagutzeko, bai, kultura bai. Desberdinak sentitzeko, hizkuntza eraberean, bai. Faktore asko dira eta gaztetasuna beste faktoren arteko bat, ez?
Bai, eta hori etxetik alde egiteko gogoa.
Bueno, era batera edo bestera, sakonago izan daiteke, edo azaletik izan daiteke, baina Europako hezkuntza sistema neurri baten ezagutu duzu, Xabier.
Bai, apurtxu ben, bai.
Bai, ez da. Eta bueno, horren inguruan zer esan zenzkigu?
Ba niretzat, behintzat edo masterra, hori Brujasen masterra egin nuenean, da benetan ba, aldaketa itxela izan zela, aldaketa baina benetan, hori, bueno, traumatiko modukoaz badalakizu hemen, edo behintzat Deuston, edo nik uste dut Espainiako unibertsitateetan beti hori, behintzat letrazeko ikasleak bat beti gauza guztiak buruz ikasten ditugula, azterketak baina bari iruzpalau egun lehenago hori denak horrelako totxoak ikasten eta ehundaka horreak bat abestaren atzetik ba irakurtzen, eta ara iritsi eta den aldatu egin zan. Ba,
teoria baino praktika da hori da
bana, eh? Praktika gehiago, ba, hori klasera joan eta hori apunterik ez hartu egin behar, hori bakarrik irakaslari entzun, baina gero bai liburutegitan, ba hori, orduak pasa ikerketak egiten, ez da, irakurtzen, tekstuak, artikuluak, ba niretzat horrelako aldaketa izugarria izan zen, baina nik, bueno, behintzat, pertsonalki asko zere, nik uste, erakargarriagoa eta interesgarriagoa. Nik uste dut hori, urtea pasata gero, ba benetan atzeraka begira, eta nik uste dut asko zere gehiago ikasegin nuela, eta nik uste dut garrantzitsuago oraindik, gauzak askoz ere, ba hori, buruan edo presentziak gehiagorekin ikusten dituela gauzak. Ez bakarrik ikasi eta azte bete berandu zehago dena galdu edo dena, ba hori, dena joan, ez?
Barruratu egin
bai,
zan duen, ez?
Bai, eta nik uste dut, bai, nire esperientzan hori, nire lanan, ba benetan oso laguntza handia izan dela, ze hori, ba gauzak, ba, txostenak idazteko, horrelako, bueno, nire zuzenbide arloan horrelako gai europarrei buruz lan egiteko, ba benetan masterra askoz ere niretzat pentsat esperientzia erakargarriago izan dela.
Eta karrera homologazioa ahotan hartu ezkero, hori konparatzen badugu, alderatzen badugu, zein desberdintasun dago?
Ba, nire ikuspuntegitik, ba, bueno, zaila da, orla, nire, ba, zer esatea zen, ni bakarrik masterra ikasikin nuen, nik ez nahi zegoen horrelako atxerriko unibertsitatean lan egiten edo ikasten, eta, bueno, masterrak bentsat, homologatuak dauz, edo, bueno, nik uste horrelako errazago da konparatzea, ze, bueno, bentsat, nik egin nuen masterra, bueno, Europa osoan nahiko ospetsua da, eta, denok ezagutzen dut, behintzat, hori, abokatu bulegotan oso ezagutua da. Eta karreren aldetik, ba, betiko gauzak, ez? Unibertsitateak batzuk izen ona daukate, eta nik uste, bueno, homologazioak beti gauzak errazten ditu, ez da, alderatzen, baina bestaldetik beti izena ere horrelako, ba, hori, lehenengo pausua egindadeko zu. Eta, bueno, nire kasuan deustu ezen hain ezagutua, baina, bueno, behitzat, ba, bueno, jendeari ezagutarazteko edo Bilbotik zatorrela eta unibertsitate batean ikasi duzu, jesuitako unibertsitate batean, ba, bueno, ez dakit, ez da horrelako ingeles munduko unibertsitate, Oxford, Cambridge, dan txekuak, baina, bueno, nik uste dut gutxika, ba, hori, globalizazioekin ere unibertsitate buruz ere ikasten dugula, ba, Frantzian, Belgian ere.
Belgiko unibertsitateaz zer esan zenzkigu, holan irudi bat egiteko, masterra egiten zenbiltzen bitartean, zen giro ikusi zen dut, testu inguru apur bat, ez da bakera hon dezaten jako.
Bai, ba, zaila da, esatea, ze kasu hau nahiko aparta da, ze bakarrik, antze bakarrik masterrak egiten dituzu, ez da unibertsitatea.
Aha, masterretara.
Bakarrik hori, ekonomia, Europar, beti, Europar arloan, ekonomia, zuzenbide eta politikari buruzko masterrak dauz. Baina bakarrik, hori bakarrik, bai.
Ara.
Así que hori, unibertsitate munduan, ba, ondino ez dekot esperintza handirik.
Eta zure inguruan zenbat jente egoan, zen jatorritakoa gogoratzen duzu?
Bai, noski bai, eta ondino oso lagun minak, eta oso lagun onak ditu, eta beti hori eskontxetara gonbidatzen gaituzte, eta horrelako beti hori elkarrekin edo ibiltzen gara urtean behin edo birritan, bai. Ba, hori, Europar osoko biztanleak, eta baita ere atxerrikokak, ba, Amerikakoak, Australiarrak, hori, munduko guzti, no, txoko guztitatik etortzen ziren, bai. Bai.
Eta bai. Zein izan zen master hori amaituta, bai. Ba, lan merkaturako bide edo aventura hori, Javier?
Ba, nire kasuan nahiko erraza, hori izan behar, izan zen, ze, hori, bentsat, han egonda, Belgian egonda, eta gainera hori, ba, master hau nahiko ospetsua zen, eta, bueno, ez genuen geuk lan bila joan behar, ez? Ez da, ba, nire kasuan despatxuak edo abokatuen bulegoak geuk ikustera etortzen ziren, horrelak entrevistak egitera, elkarrezketak egitera, eta zeuk ba hori zure kurrikuluma eman eta hori gero ere beraiek ezagutzera joaten ziren zinen Bruselara.
Uh-huh.
Así que orduko ba ordu bateko tren bidaia eta hori amaituta len ba amaituta jarraian ba lan egiten hasi nintzen abokatu bulego ingeles batean eta antxe egon nintzen ba 8 urtez eta gero beste abokatu bulego amerikar erraldoi batek eros egin gintuen, horrelako beste globalizazioaren froga, eta hori, 10 urte eman nituen Bruselan, eta, bueno, dagoeneko nik uste sustraiak ere horrela deikari ziran, eta, bueno, etxera itzultzeko gogoa handitan nengoen, eta, bueno, aukera aparta izan nuen, bai, leiaren defentsarako eskala auzitegia horrela sortu zutenean eta bueno, kurrikulua bota eta bueno, zorionez hartu egin induten.
Aukera ona egin zendun, aukeraketa ona, pozik zagoz orain hemen?
Bai, orain dikoz, bai, nahiko pozik, beti hori etxera itzultzeko gogo handiz nenbilen, baina nik hori ikasi egin dut ba, bizian ezin duzula hori beti gauzak betirako direla esan. Eta bentsat, ba hori, biruz palau urtetarako oso ondo ikusten dut nire burua hemen, etxean, familiaekin, gurasokin, lagunekin, bueno, badakizu hemengo altxor guztiak, ba hori, disfrutatuz, ura, surfa, lagunak, pintxoak eta betiko gauzak. Así que, bueno, orain diko oso ondo.
Bueno, posten gara. 8 urte asko dira,
bai.
Esan duzu bulego ingeles baten,
bai.
Ibili zinela 8 urtez, hizkuntza aldetik, bai. Lankideekin eukidozun harreman horretan, zelan?
Ba, beti ingeles ez.
Beti ingeles.
Ulergarria ez da, eh?
Bai.
Ba, bai, bueno, masterra ere bi hizkuntzetan ikasten genuen, bai ingelesez, bai frantsesez. Eta, bueno, nik ere lehendanik Erasmus ere ingelesez egin nuen. Así que nahiko, bueno, ez eroso, baina, bueno, ondo moldatzen nintzen ingelesez. Baita ere, ba, masterra maitu ondoren, ba, frantsesez ere, ba, hori, ondo moldatu egin behar, eta gainera, ba, Bruselan ibilita gero, ezta?
Bizitako derrigor, ezta?
Ezain beste. Hori, taxi hartzeko eta supermerkatura joateko, bai, baina bestela, beraiek ere beti ingelesez. Bueno, ingelesez luertzen dute.
Bai.
Eta, ba, lagunak betiko moduan, ba, hemengoak, edo espainolak, edo, bueno, beti ingelesez ere moldatzen gara. Azken finean, nik uste dut, onartu egin behar dugu, ba, ingelesa lingua franca bihurtu egin dela, nahi ez.
Han, Bruselan egin duzun lana, eta hemen Euskal Herrian egiten duzun lana parekatu ezkero,
bai.
Flash batzuk edo zertzelada batzuk emoteko eskatuko dutugu, Javier. Zein da aldea? Zeintzuk dira desberdintasun nagusiak hango lanaren eta hemengo lanaren artean?
Ba...
Eta erreza erantzuta?
Nire kasu pertsonalean, nik ez nuke horrelako diferentziarik egingo herrien artean, ez da? Baizik eta administrazioa edo sektore pribatuaren artean. Antze, ba, Bruselasen abokatuen bulego baten nengoen, hasieran ingelesa, gero amerikarra, eta badakizu esaten duten, eta gainera egia da, ba, lan orduak pilloak sartzen dituzula han. Egia esan da, ez dituzu ordutegirik, ez da? Beti lana badao, antze egon behar duzu azte burutan, edo eta ba hori ba planik ezinez egin horrela oporretak batxutan joan ezinez eta bueno azken finean nik uste dut horrelako oso estresagarria da, ezta? Eta bueno, bestaldetik hemen ere administrazioan edo bueno, administrazio modukoan ba lan ere lan bat, bueno, hori bakoitzak bere buruarekin ere ados egon behar du, lan pillo ere esatzen dituzu, baina badaukazu zure ordutegia. Azte burutan, ba, hori etxean zagoz, lagunekin, gurasokin, eta ez dakit, zure bizitzarekin horrelako planifikatu egin dezakezu, eta niretzat hori oso importantea da, bentsat aldi honetan, ez da?
Azken batzen ezin bestekoa bizializateko, zan dana ez da lana.
Bai, nik uste, ez dutasunarekin edo eta 10 urte pasatuta gero, ba, hori beste gauza batzutan pentsatzen azten zara.
Aha. Bueno, zeure gaur eguneko lana, leia defentsarako Euskal Auzitegiko lehendakari orde izatea da.
Bai.
Zer da egunerokoan egiten duzuna?
Ba, bueno, zaila da horrela laburtzea, ez da,
bai.
Minutu batzu, pare batzutan, baina, bueno, prinsipioz gure lana zein da, ba, enpresen arteko leia horrelako regulatzea edo zuzentzea da, ez da, ekiditzea, ba, geuk txarto deritzogun praktikak edo itxarmenak, ez da, ba, ezakit, kasu praktikoak emango dutxu.
Bai.
Ba, adibidez, ba, Bilboko taberna guztiak elkarrekin bildu eta txikituen prezioak igotzea, ba, adosten badute hori txarto da kontsumitzailetzat.
Uh-huh.
Eta gure lana da hori ekiditzea. Eta, bueno, behar badego ere izunak jartzea.
Uh-huh.
Azken finak geuk kontsumitzaileen alde lan egiten dugu, baina hori, enpresen munduan. Geure lana da enpresek kontsumitzaileen alde lan egitea da. Hori zer esan nahi du, ba, kalitatezko produktuak saltzea eta gainera alik eta merkeen. Eta horretarako, ba, hori, geuk deitzen dugun pakto antikompetitibos edo leiaren aurkako itxarmenak edo jarrerak edo praktikak ekiditzea da.
Mm-hmm.
Bestalde batetik geuk deitzen dugun abusos de posición dominante edo ez dakit nola esan euskeraz, ba hori indar jarrera indartsuak ekiditzea, ba hori kasu horrelako tipikoa edo oizko kasua, ba Microsoft, ez da, ba hori merkatuaren 95 edo 17 euneko 97-piko indarra dokosunean, ba praktika batzuk ezin dituzu ba aurrera eraman, ez da, eta gure lana da hori zaintzea.
Mm-hmm.
Eta ba hori da azken finean saiatzen garen egiten, eta noski hasi egin gara eta ondino, bueno, ba, horretan gauz, ez da, beste ere horrelako txostenak egiten ditugu, ba hori supermerkatu handiak ireki nahi dituztenean, ba, mm-hmm, Eusko Jaurlaritzak gure txosten askatzen du era ze eratako ba efektuak izango duen leian edo hori txarra bada kontsumitzailentzat edo ona bada, baita ere, ba, beste tribunalekin kontaktuan gauz, elkarrekin ba txostenak prestatzen ditugu, ba geuk momentu hontan eta gainera ni zuzendaria naiz, ezta, ikasketa talde bat prestatu egin dugu eta kontratu publikoekin ba ea zeratako efektuak dituzten eta leiaren aurkako efektuak ze dituzten, ba, aztertzen ari gauz, eta geure helburua da horrelako txosten bat prestatzea, eta gobernuari, estatuko gobernuari, ba, horrelako txosten aurkeztea, eta ba, hobekuntzeak ekartzea arlo hontan, azken finean geuk ere, ez dugu bakarrik, ba, enpresen aurka, beraiek esatuten moduan lan egiten, baizik eta baita ere, geuk ere onartzen dugu, ba, administrazioen barruan ere, ba, batxutan leiaren aurkako praktikak edo jarrerak moten direla, eta gainera hori kontratu publikotan, ez da? Eta hori geure helburu berria da, ba, hori arlo hontan ere sartzea, eta ba, hori alik eta leia gehiago, eta nik uste dut gardentasun edo transparentzia gehiago, eta ba, demokrazi gehiago ekartzea da. Mm-hmm.
Zeuen proiektuak, txostenak, edo lan egiteko metodoa alderatzen dituzue atzerriarekin? Zuzek badaukazu espedientzerik, baina hori egunean egiten duzue?
Ba, behintzat zaiatzen gara hori egiten, bai, noski, ba, geuk ere hasi berriak gara, azberriak gara, eta, bueno, ba, nik ere Europako batzordearekin lan egiten egon naiz ba, urte askotan, ekia esan da beste aldearekin lan egiten, ez da, enpresaren alde egiten, baina bueno, azken finean lan bera da, eta ba, beren esperientzia eta know-howa ere, ba, hori iturri bada guretzat, eta bueno, ikasten zehatzen gara, eta beren hori doktrina eta horrelako jurisprudentzia ere jarraitzen zehatzen gara, Europako batzordearena, baina baita ere, ba, nazioartekoa, ez da, ba, urtero ere, bueno, bentsate iaz, partarte hartu egin genuen, ba, iaz behin ospatzen den horrelako autoritate, mundu osoko autoritateen bilkura batean, eta ba, hori betiko gauzak, ez da, geure gauzetaz hitz egiten dugu, ikasten saiatzen gara, eta esperientziak ba, hori, konpartitzen edo
Zenbat denporako bidea egin duzu orain artekoan hemen lanean?
Martxoan hasi ginen.
Martxoan.
Bai.
Eta zein balantze egiten duzu martitik ona?
Ba, nik uste oso positiboa, bai, benetan.
Bai.
Bueno, hasi berriak gara.
Hori da, hasi kara guztiak ez da nobedadea.
Bai, eta gainera hori gogorrak izaten dira, gainera ba hori konturatu ginaz, ba, administrazioan eta ezartu mesedez hori kritika modukoa, baina egia esan, ba, ez da hori sektore pribatu bezala, ez da, ba, gauzak astirotxu ibiltzen dira, ba, hori barne gauzak horrela, burokrazia, ba, badakizu beti dago zerbait hori, txostenak gauza guztitarako prestatu egin behar dituzu, ba, bueno, azken finan hori da, ere, ba, gardentasuna, ez da, ba, txostenekin, ba, denan gauza zure ekintza justifikatzen dituzu, eta, bueno, ba, hori, astiro faten dira gauzak, baina nik uste behin horrelako abiadura krusero, esaten duten moduan, behin hartuta, nik uste dut horrelako hori zorua, benetan indartsua eta gogorra bada, baina gero ere etxea ere eraiki dezakezula.
Hori da, etxearen adibidea erabilgarria
da beti. Zutabeak beti oso gogorrak izan behar dira, eta nik uste dut hori da gure helburua lehenengo urtean, ba, barneko gauzak azpegitura, ba, benetan indartsua izatea, eta gero, ba, hori, behin abiadura hartuta, gero, ba, hori, txostenak eta benetan merkatuan sartzea, eta geuk ikusten ditugu, eta nik uste dut, gure eguneroko bizitzan, ba, ikusten ditugun jarrerak eta leiaren aurkako jarrerak benetan ekiditzea.
Laster Martiaren batean okerrezpanago urtebeteko bidea egingo duzu,
bai,
beraz.
Bai.
Eta momentu honetan, Javier, zeintzuk dira zure helburuak personalki?
Personalki. Ba, bueno, badakizu ze esaten duten ere, ze beti leku berri batera iristen zarenean, eta bueno, ez dut esan nahi nire etxea leku berririk dela, baina bueno, 10 urte atxerren egonda gero, ba,
Joda.
Bai, benetan batzutan petatzen duzu hori, erosoago sentitzen zinela Bruselan, ez da, ba, iria ezagutzen zenuen, adibidez ona etortzeko arazoak izan dituzte, zinistu edo ez, ba, Bilbo ez dut hain ondo ezagutzen, ez da, ba, hori, gauza, txikitzuak, ez da, anekdotak, baina, bueno, ba, konturatzen zara hori, etor berria zarela, ez da, eta, ba, hori, nik uste dut lehen urte arrelako lurreratze gogorra izaten dela, gogorra edo behintzat hori gauza guztiak berritxuak izaten dira, baina, bueno, bigarren, hirugarren urte horrelako disfrutatze izango da, ez da, behin zure ohituta zagozenean, ba, hori, eguneroko gauzak disfrutatzea eta hori, familiakin, lagunekin eta horrelakoa.
Bueno, hori apurka etorreko da, ez da, hilabete
bai.
Gitzi dira, beraz, bai. Uste dut, oraindik berbaren bat edo beste inglesez be, bai atortzula, ez?
Bai, nik, baina kontrolatu gina, txostenak idaztean batxutan, eta hori horrelako akats ortografikoa, eta horrela, ba, hori,
inglesekoa?
Bai.
Kontrolatu barek.
Bai, egia, esan, bueno, azka mara urte izan dira horrela, inglesez, ba, mintzatzen eta idazten, eta ez dut ezango, hori, ametsak ere inglesez egiten ditudala, baina, bueno, batxutan, bai, gertatzen ginda.
Seguro,
que, bueno, bai, konturatu gabe, baina horrelako akatzak egiten dituzu eta ezaerak ere ingeles ez modlatzen dituzu, baina bueno, hori nik uste dut egun gutxi bedo, azte bete, vamos, barru, joango direla.
Javier, beste kontu bat, euskerea gaztu zuhaztu?
Ba, bueno, nik ez naiz, ni ez naiz hain eroso sentitzen orain, ikastolan ikasia naz, institutuan ere euskeraz, Deuston, nere garaian behintzat ez zegoen hainbeste gai euskeraz, ez da? Baina, bueno, Bruselan ere, bueno, lagun euskaldunak nituen.
Bai,
Euskadiko ordezkaritzekin, antxe lan egiten dituzten, duten jendearekin, ba, oso ondo modatzen nintzen, beti urte oro horrelako gabonetako koktela edo jaia prestatzen dute, eta oso, nik uste dut beti atxerrian zagozenean, beti, ba, euskaldunak edo behitzen, bueno, oso elkartzen garela, eta, bueno, badakizu oiturak, sustraiak, eta aldarrikatzen ditugula, bai. Así que, bueno, gero, bueno, antzez behitzat zaiatzen ginen, bueno, euskeraz mintzatzen, eta geuren artean, bai, euskeraz mintzatzen. Baina, bueno, orain ere, baita administrazioan nahita ez, eta gainera, nik uste dut oso onuragarria dela, ba, geuk elebitunak gara, edo izan behar gara, eta geure txostenak, eta ezabapen guztiak bi hizkuntzetan egiten ditugu eta hori bestaldekin ere euskeraz zein arderaz mintzatzen gara.
Bruselan esate baterako beharrean lanean ibili zarenean azaltzen izan duzu nongoa zaren, zein dan zure jatorria eta zein dan zure hizkuntza?
Bai, noski, eta gainera nik uste hori euskaldunok pentsat atxerrean gago zenean beti horrela zeiatu egin behar gara. Eskuz, nik ezakit, bueno, jende asko esaten du, ezta, geukara gure lurreko embasadore honenak, ezta, eta ez ditugu diplomatikorik, diplomatikoen laguntzarik behar. Azken finean, ba hori, zure lagunekin eta lagunen artean, ba, zure herrialdea saltzen duzunean, ba, hori da, nik uste dute favorerik handiena, ez da? Asi que beti, eta gaina lagunek ere gonbidatu egin ditut ona etortzea, eta beraiek ere hemen egon dira, eta bueno, ez da oso zaila gainera, ez da, ba, hori janariari buruz, mendiei buruz, itxasori buruz, hitz egiten duzunean, ba, edo zeinek interesatua da, ez da?
Seguru baiatz.
Bai.
Bueno, Erasmus egin zenduan, gero bai. Masterra non eta Brujasen moduko herri ederrean. Etze arriskoak, taletu baltzak, holangoa da Brujas, ezta?
Brujas nik ustez hiri edo herri magikoa da, ezta?
Ipuinetako
modukoa. Bai, ipuinetako, bai, zoginak eta horrelako, ba, nik ustez, bueno, eta gainean niretzat, ba, antxe, bo, ni, ez dakit, baina, behar bada, ba, nire bizitzako urterik onena edo behintzat, intensuena izan zela.
Oraingoz
hori, ez ezan inoiz, ez zertai, ba, gauza guztiak betirako dinerik, ez da, baina, bai, oso nire gogoetak Brujasi buruz, ba, hori, primerakoak dira, lagunak, bueno, lagun minak egin dituen, ikasketen aldetik hori, esan dizut, ez denago, ba, oso urte interesgarria izan zela, oso berrikuntza handikoak, eta, bueno, iria ere asko laguntzen zuen, ez da? Ba, gainera, residentzetan bizitzen ginen, ba, hiruzpalau residentzia zeuden, ba, imaginazazu, ez da? Kolegio maior antzekoak, ez da? Ba, hori, 25 edo 40 pertsona elkarrekin bizitzen, gozaltzen, bazkaltzen.
Bai, hor giroa, eh?
Ba, hori, giro ederra, jaiak, eta hori, ba, oso aktiboa zan guztia.
Aholkatuko zeunke?
Bai, guzti hoi, bai.
Bai.
Bai, eta gainera, burtsa izan da, edo beka izan da, ba, asko zer hobeto, ez da, ze azken zinean doainek izan zan. Oida,
bai. Laguntzan dia.
Horu aldun diari esker, bai.
Beraz, bai. Zeure aholkua hori da.
Bai, eta gainera nik uste dut, eta beti esaten dute, ez da, konferentzietan edo mentatzen naizean, ba, hori, ikasleentzako, eta, ba, hori, atxerrira joatea, eta, ba, beti esperientzia pertsonalki oso, eta ahaztu ezazu hori lana edo profesionalki asko zere, ba, nik uste ere laguntzen duela, baina nik uste pertsonalki zure barurako benetako esperientzia aparta dela, ez da, ba, hori, ez da, zure oituretik, ba, irtetzen zarenean, zure txetik irtetzen zarenean, eta besteen oituretara edo besteen pertsonalitatera oitu egin behar zarenean, ba, nik uste ere asko zere aberazten duzula zure pertsonalitatea.
Ez que maten kontrastea zinbestekoa bai. Dala, ez ikasteko.
Bai. Aberaztasuna da, Karbeti.
Hori da. Bai. Bueno, ba, Javier, eskerrik asko Bizkaia Irratiaren sintonian egotea gaitzik.
Zuei.
Eskerrik asko, bueno, ba, zure esperientzia honegaz, geuk bere ikasi alizan dugu, eta, bueno, urrengo baten, ia hemen alkarrik usteko ere daukagun, martiaren batean hasi duzuelako zeuen bidea, eta oraindik urte bete ezkaz. Bai. Datorren urtean akaso hementxe ikusiko dugu alkar. Leia defensorako Euskal Auzitegiko lehendakari ordea Javier Berasategi urte askotarako.
Mila esker.